Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai. Su jumis kunigas Gintaras Blužas. Šiandien jau turbūt šeštoji laida apie pirmą Dievo įsakymą. Ir norisi tęsti toliau, kalbant apie tokį dalyką, kur jau ir praeitoj laidoj buvo klausimų klausytojų apie tai. Ir apskritai dažnai keliami klausimai, gal daugiau iš krikščionių, ne katalikų, daugiau iš protestantų gal pusės. Kaip yra čia su tuo pasakymu, kuris skamba išėjimo knygoje, kur nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje ir kas yra čia žemėje, ir kas yra vandenyse po žeme. Jiems nesilenksi ir jų negarbinsi, nes aš viešpats tavo dievas esu pavydus dievas, skiriantis bausmę už tėvų kaltę vaikams trečiai ir ketvirtai kartai tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymu. Kai kas bando šį pasakymą išskirti kaip atskirą dievų įsakymą, kaip antrą dievų įsakymą. Katalikų bažnyčia šį priesaką yra pridėjusi laiko, kad tai yra pirmojo dievų įsakymo tasa, neturėsi kitų dievų tik tai mane. Ir logiška, nes dievo įsakymai, 10 dievo įsakymų yra išėjimo knygoje nuo 20 skyriaus, 2 iki 17 eilutės. Ir kitoje vietoje, yra dviejose vietose, taigi kita vieta yra pakartoto įstatymo knygoje, 5 skyriuje nuo 6 iki 21 eilutės. Ir pakartoto įstatymo knygoje visi įsakymai yra, o šito nedirbsiu drožinio kažkodėl nėra. Jeigu jis būtų kaip atskiras įsakymas, greičiausiai būtų ir pakartoto įstatymo knygoje. Visi kiti įsakymai yra abiejose vietose. Todėl ir laikome, kad tai yra pirmo dievo įsakymo pradžia. Tačiau taip, tai yra dievo įsakymo dalis, kurios turime laikytis. Mes katalikai taip pat laikomės šio įsakymo. Dažniausiai iš šalies žiūrint ir kyla tokie klausimai, kurie žmonės nepriklauso katalikų bažnyčiai ir nesupranta mūsų maldingumo. Jie dažnai mus kaltina stabmeldystę, garbinam stabus, kai kreipiamės į šventuosius, kai meldžiamės pasidėję pašventintą paveikslą ar statulėlę, Marijos ar kryžių pasikabinę, kartais net laiko, kad tai yra stabmeldystė, kai mes meldžiamės prieš švenčiausiai sakramentą, dėl to, kad jie tiesiog nesusigaudo tuose dalykuose. Bet ar susigaudome mes, katalikai, ar tikrai suprantame iš tikrųjų, kas yra kas ir kada jau yra stabmeldystė, o kada nėra, koks yra bažnyčios mokymas. Taigi čia svarbu suprasti šį dalyką pirmajame dievų įsakymą, dėl to nedirbsi, negarbinsi ir taip toliau. Na, matote, kaip katekizmas rašo, kad šiuo dievo įsakymu draudžiama vaizduoti dievą bet kuriais žmogaus rankų kūriniais. Tai rašo katalikų bažnyčios katekizmas. Pakartotas įstatymas aiškina. 4 skyrius, 15-16 eilutės. Kadangi jūs nematėte išvaizdos, kai viešpats kalbėjo jums iš ugnies prie Horebo, saugokitės nuo širdžiai, kad neselgtumėte nedorai, dirbdamiesi savo bet kokios išvaizdos stabą. Toliau katekizmas kalba. Izraeliui apsireiškia absoliučiai transcendentinis dievas. Jis yra visas visur, bet kartu didingesnis už visus savo kūrinius. Jis yra pradinis grožio šaltinis, kuris juos sukūrė. Mesgi kalbėjom truputį anksčiau, kalbėdami kitus aspektus pirmo dievo įsakymo, ten dėl stabmeldybės, kad esti stabmeldybė tada, kai žmogus vietoj Dievo lenkiasi ir garbina kūrinį. Kai garbina kūrinį, bet ne kūrėja. Tačiau katekizmas primena ir tokius atvejus, kur senajame testamente Dievas buvo nurodęs arba leidęs gaminti kūrinius, kurie simboliškai kreiptų į būsimą išganimą per įsikūnijusių žodį. Tai prisiminkime varinį žaltį, prisiminkime cherubus, jeigu 20 skyriuje, pavyzdžiui, sakoma, 25 skyrius, 18 eilutė. Nukalsi iš aukso du kerubus, padirbsi juos iš plakto aukso prie abiejų malonės sosto galų. Padirbk vieną kerubą viename jo gale ir kitą kerubą kitame jo gale. Padirbsi kerubus sujungtus su malonės sostu prie abiejų jo galų. Kerubai turės išskleisti sparnus. Savo sparnais jie dengs malonės sostą. Jie du bus vienas prieš kitą ir jų veidai bus atgrėžti į malonės sostą. Malonės sostą uždėsi ant skrinios viršaus, į skrinį įdėsi sandoros lenteles, kurias tau duosiu. Su tais pačiais įsakymu. Ten aš susitiksiu su tavimi ir nuo malonės sosto viršaus, iš tarpo dviejų kerubų esančių viršum sandoros skrinios, pasakysiu tau visą, ką noriu sakyti per tave izraeliečiams. Tai mes turime teisingai suprasti iš tikrųjų, ką reiškia dirbti ir garbinti, ir ką reiškia dirbti ir ką garbinti iš tikrųjų. Su žalčiu kaip ten buvo, va čia labai gražus pavyzdys iš tikrųjų su to variniu žalčiu. Kada yra garbinamas kūrėjas, o kada garbinamas kūrinys. Tiesiog dabar čia pašventą raštą gal staigi netversiu tų vietų, bet gal papasakosiu ir daugelis turbūt gal žinome tas istorijas, kai izraelitai ten murmėjo, nepatenkinti buvo ir kai viešpats užleido tautą nuodingomis gyvatėmis ir Mozė, kai šaukėsi viešpaties, kad gelbėtų tautą, tai viešpats prisakė Mozei padirbdinti švario kaip tą žaltį varinį ir iškelti. Ir kiekvienas, kuris pažvelgdavo į šį varinį žaltį, būdavo išgelbėtas. Ir paskui nuėjom testamente kalbama, kai buvo iškeltas varinis žaltys, ten kažkaip panašiai kalbama, taip turi būti aukštyn iškeltas ir žmogaus sūnus. Kiek mokymi žvelgdami į Kristų, būtume išgelbėti. Nes kas įtikės, pasikrikštas bus išgelbėtas, kas netikės, pražus. Taigi tas varinis žaltys jau simbolizavo Kristų ant kryžiaus. Ir žmonės, kurie pažvelgdavo tą varinę gyvatę, gyvatės įgelti likdavo gyvi. Jie nemirdavo. Tačiau, kas skaitom šventą raštą, galite sakyti, bet vėliau buvo liepta šitą žaltį sunaikinti. Kodėl taip buvo liepta? Nepasakysiu dabar čia, kurioje vietoje rašoma tiksliai, bet toliau skaitant kitas knygas yra liepiama šitą žaltį sunaikinti, nes žmonės pradėjo jį garbinti. Jau šitą žaltį jau užmiršo patį kūrėją vėl eilinį kartą, žiūrint visą tą jų istoriją. Eilinį kartą jie vėl pradėjo maišyti kūrinį su kūrėju. Jie užmiršo, kas jiems teikė sveikatą, kas jiems teikė gyvybę, kas juos išvedė iš Egipto. Ir dėl to tas žaltys, kurį pats viešpats liepia pagaminti, kad kiekvienas į jį pažvelgęs liktų gyvas, tas žaltys tapo jiems paskui stabu. Iš pradžių nebuvo stabas. Taigi tas daiktas jis tampa stabu kada? Tada, kada žmogus jį patį pradeda garbinti. Patį tą daiktą, kaip tą, kuris turi kažkokią galią iš savęs. Štai kada yra stabmeldystė. Užtat viešpats sako, nedirbsi, negarbinsi, o kitur jau sako, padirbinsi cherubus ar ten tą žaltį, nes izraeliečiai tų cherubų negarbino, jie vaizdavo tą dangišką kariauną, kuris stovi prie malonės sostą. Ir mes, katalikai, naudodami šventus paveikslus, statulas, mes negarbinam pačių tų daiktų kaip po tokių. Nors sakom, kad stebuklingas paveikslas tenai. Taip, nes toje vietoje meldžiantis prie šio paveikslo vyksta stebuklai dėl žmonių tikėjimo. Pavyzdžiui, jeigu Šiluvos paveikslas, jis yra aprengtas tokiais apkaustais, daug tokių taip vadinamų stebuklingų paveikslų, yra originalas visas uždengtas, tik tai matosi veidas Marijos, Jėzaus, o daugiau viskas po tokiu gražiu rūbu, kuris yra nukaltas, žinot iš ko? Jis yra nukaltas iš votų. Votų, kurie yra išlydyti ir padarytas šis apkaustas. O votas yra toks daiktas, kada žmogus patiria iš Dievo malonę ar kokį pagijimą, pasveikimą ir kaip liudėjimą jis atneša į tą šventovę paukoti šitą votą. Ten ar ten širdelė kokia sidabrinė, ar koja, ar ranka, jeigu pagyja. Ir vadinasi, jų yra sunešama tiek daug liudijimų, kad jos išlydžius gaunasi toks apriedas ir tai liudija. Liudija žmonių tikėjimą pirmiausia. Ir katalikai negarbina pačio paveikslo dėl jo paties, bet jeigu mes žvelgiame Marijos paveikslą, tai mes kreipiamės į Dievo motiną, o ne į paveikslą. Bet žvelgdami į tą paveikslą, jeigu mes žvelgiame į kryžių, mes kontempliuojam nukryžiuotą į Kristų, kreipiamės į gyvą į Dievą, ne į tą vario ar ten švino gabalą ar medžio drožinį, ne jį garbinam, bet jį žvelgdami mes garbinam Dievą. Mums tas atvaizdas padeda susikoncentruoti ir jis yra galbūt tarsi langas. Jeigu aš žvelgiu į langą, kitam gali atrodyti, kad aš žiūriu į langą, o žiūriu ne į langą, žiūriu pro langą. Man langas netaip įdomu, bet aš pro jį matau, kas gatvėje vyksta. Praeivius matau, o iš šalies gali atrodyti, kad aš žiūriu į langą. Taigi irgi negali pasakyti, kai žmogus žiūri į paveikslą, į ką jisai žiūri. Jis ties to paveikslu sustoja, ar jisai žvelgia toliau. Ta asmenį žvelgia savo sielos akimis, kurį vaizduoja šis paveikslas. Taigi čia nėra jokia stabmeldystė. Bet gali sakyti, štai va, Šiluvos Dievo motina, štai Liurdo mergelė, štai Aušros vartų Dievo motina, Trakų Dievo motina, seniausiai Lietuvoje karūnuotas paveikslas, vienas iš pirmųjų, antras Europoje, ne Romoje karūnuotas. Taigi, ir tas karūnavimas jis išreiškia pagarbą Dievo motinai, tai, kuri yra gyva, kuri mus užtaria. Kartais sako, kad kaip jūs kreipiatės į šventuosius, čia yra stabmeldystė į gyvą į Dievą, tik tai reikia kreiptis, vienas Dievas yra šventas, skaitykim šventą raštą, yra pasakyta, būkite tokie šventi, kaip ir aš esu, kad šventas. Privalom būti šventieji. Kodėl galim kreiptis į Mariją į šventuosius užtarimą, o į kitą tikintį žmogų galim kreiptis užtarimą? Brolis esė pasimelsk už mane. Čia yra normalu, ar ne? O kodėl, jeigu sakau, apaštalė Pauliu, broli Pauliu, pasimelsk už mane? Šventasis Antanai, brolau, pasimelsk už mane. Švenčiausia mergelė Marija, mama mano, pasimelsk už mane. Kodėl aš negaliu jų prašyti užtarimo? Kiti sako, jie mirė. Štai vakar Dievo žodį pasakyta, kas tik klauso mano žodžio, neragaus mirties per amžius. Jėzų žodžiai, vėlgi įsiklausykime, jeigu yra pažadas, kas gyvena tikėjimu, klauso Dievo žodžiais, nemiršt. Net neragauja mirties skonio, neragaus mirties per amžius, kaip mes galim sakyti, kad jie mirė. Ir jeigu jie gyvi, jie gyveno Dievo žodžiu, kodėl, kai jie yra pas viešpatį, mes negalim prašyti jų užtarimo lygiai taip ir dar labiau, negu brolių seserų, kuriuos susitinkam savo kasdienybė, artimųjų, bažnyčios lankytojų, kurie kartu su mumis lanko bažnyčią, mes galime prašyti jų užtarimo ir prašom. Ir Jėzus ir mokino melstis, sako, nešiokit vieni kitų naštas, taip pat kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų. Jeigu dviese susitarsit melsti kokio nors dalyko, tai dangiškasis tėvas jums tai suteiks. Katalikų bažnyčia yra įsiklausiusi ypatingai į Jėzaus pažadus. Ir mes esam bendruomenė, esam Dievo vaikai vieni kitus užtardami, einam prie Dievo, artinamės ir čia jokia stabmeldys. Ir jeigu aš turiu švento Antano, švento Pranciškos paveikslėlį, pasidedu ar pasikabinu ant sienos, ne tiek dėl papuošimo, bet ir namų, bet dėl maldos galima pasirengti namie ir tinka tam tikrą kampą, tam tikrą vietą, maldai kaip altorėlį, Ir tikrai gali sakyti, kad štai, kaip sakiau, čia Šiluvos Dievo motina, čia Šventasis Antanas rodo didamas į paveikslą. Bet tai nėra ta meldystė. Nes jeigu aš jums ateinat į svečius ir aš surodau savo nuotraukų albumą. Štai čia mano mama rodo pirštų į nuotrauką. Štai čia mano tėtis, štai čia mano brolis, štai čia mano sesuo. Bet tai ar jūs mane apkaltinsit, sakysit, kvailas tu, taigi čia ne tavo mama, čia tavo mamos nuotrauka. Jau čia būtų kabinėjimasis prie žodžių. Nes visi puikiai suprantam, kad tai yra nuotrauka, o ne asmuo. Ir aš, kai žvelgiu artimųjų nuotraukas, tai aš ne tas nuotraukas garbinu, bet aš jas branginu. Man jos yra brangios, nes vaizduoja mano mylimus asmenis. Ir kartais atsivertęs nuotrauką pasižiūrės gali pagal, o reiktų gal paskambinti, jau seniai mamai skambino. Gal reiktų nuvažiuoti aplankyti. Ir taip atsiranda santykis, taip ir prisimenama, ir taip atsiranda ryšys su asmeniu. Kartais vat, žiūri nuotraukas, prisimeni tam tikrus įvykius gyvenime, ar ne. Gali su draugais, pavyzdžiui, pasidalinti, papasakot nuotraukas rodydamas. Taip ir santykiai su kitais žmonėmis, kur tada fotografijos nebuvo, bet yra bažnytinis menas. Galbūt ir nuotraukų, kai kurių šventų jau ir nuotraukas turim. Ir motinos Teresės, ir palaimintojo Jono Pauliaus antrojo. Mes galim žvelgti į jų nuotraukas ir prašyti jų užtarimo, bet mes ne tas nuotraukas garbinam. Tokį supratimą reikia turėti. Ir aišku, būtų stabmeldybė, jeigu mes užmirštume patį asmenį, bet patį tą daiktą įsikabintume. O čia mano jau talismanas. Jeigu jau aš jį prarasiu, man bus blogai, jau čia nesiseks. Ir visur nešiojus, kad man sektusi. Taip, jau čia tada būtų stabmeldybė. Ta talismano, amuletų nešiojams bažnyčios yra smerkiamas. Nes ne pats daiktas negali tavęs išgelbėti. Ir tos devocionalios, taip vadinamos, tai tie dalykai, kurie yra pašventinti, kurie vaizduoja šventus asmenis, yra nešiojami su pagarba, kaip daiktai, dėl kurių melstasi, per kuriuos tikrai ta Dievo malonė veikia. Kaip pavyzdžiui, galim atsiversti apaštalų darbų knygą, 19 skyrių, 12 eilutė. Įdomus dalykas, čia ne tik tai apie devocionalijas galim kalbėti eilutę perskaitę, bet ir apie relikvijas, kada mes dar turim tokį gerbimą šventųjų relikvijų, ar tai kokio nors drabužio gabalėlis, va kažkas tokio, ar tai gal kaulelis. Tiesiog pažiūrėkit, kas rašoma apie apaštalą Paulių. 19 skyrius, gerai, nuo 11 eilutės. Pauliaus rankomis Dievas padarydavo ne bet kokių stebuklų. Žmonės net dėdavo ligonėms jo kūną lietusias skepetėles, prijuostas, ir nuo jų pasitraukdavo ligos, išeidavo piktosios dvasios. Matote? Daiktų naudojimas. Pamaldume. Lietusios šventojo kūną skepetėlės, prijuostas ir sutikėjimų žmonės liesdavo jomis ligonius, jie pasveikdavo. Tai mes per maldą, kai kuniga šventina devocionaliją, statulėlę, medalikėlį, paveikslą, tai Dievo malonė irgi paliečia tą daiktą. To daikto nešiojimas, gerbimas, jisai per jį veikia Dievo malonė. Bet tai nėra tas, kas nešiotum kažkokį daiktą kaip savaime, kuris iš savęs kažkokią, kaip sakom, energiją skleidžia, dar kažką ten skleidžia, patys nežinom ką, bet nu kažką skleidžia vis tiek geriau. Ir apsikarstom kaklą visokiais akmenais ir vaikštom pasilenkę. Čia perdedu. Tada būtų stabmeldystė. Nežinau, ar pavyko kažkiek čia tą dalyką išaiškinti, ar kažkiek aiškiau, ar dar neaiškiau. Ir be to, mes turime neužmiršti įsikūnijimo slėpinio, kad Dievas įsikūnijo. Senajame testamente nepažinojo niekas įsikūnijusio Dievo. Jis buvo neregimas. Dievas mums tapo regimas. Jėzus Kristus. Ir kaip katekizmas rašo, kad štai kalba. Nikėjos 7 susirinkimas 787 metais remdamasis įsikūnijusio žodžio slėpiniu ir prieštaraudamas paveikslų naikintojams įteisino Kristaus, taip pat Dievo motinos, angelų ir visų šventųjų paveikslų gerbimą. Įsikūnydamas Dievo sūnus pradėjo naują paveikslų ekonomiją, yra toks teologijų terminas. Taigi, pagarba paveikslų iš tiesų yra skiriama tam, ką jis vaizduoja. Ir kas garbina paveikslą, garbina jame pavaizduotą asmenį. Pagarba šventiems paveikslams yra atidus pagarbumas, bet ne vien Dievui darantis adoravimas. Štai čia tie dalykai skiriasi. Niekada mes jokio šventojo taip negarbinam, kaip garbinam Dievą. Net mergelės Marijos taip negarbinam, kaip garbinam Dievą. Dabar trumpa pertraukėlė. Radijo klausytojai, šiandien kalbamės toliau apie pirmą dievų įsakymą ir apie šventų paveikslų gerbimą. Trumpam reiktų stabtelt apie Eucharistijos garbinimą. Kartais ir čia galvoja ne katalikai, kad mes čia stabmeldžiai, kai žiūrim į švenčiausią sakramentą, kai jį garbinam. Jau kai meldžiamės prie švenčiausią sakramentą, mes jau žvelgiam ne taip kaip į paveikslą. Ne pro jį, bet jau į jį. Mes jau garbinam patį švenčiausią sakramentą. Nes tai yra pats Jėzus Kristus. Gyvas Jėzus Kristus. Čia jau nėra simbolis. Nėra vaizdavimas. Nėra atvaizdas. Tai yra duonos išvaizda, bet gyvas Jėzus Kristus duonos pavidale. Ir mes jau čia garbinam jį kaip Dievą. Ne tai, kad gerbiam šventuosius, kaip Mariją, bet garbinam kaip Dievą, jau adoruojam. Mes jau esam adoracijoje, tai aukščiausios formos garbinimas, nes tai yra pats Jėzus Kristus. Ir čia nėra stabmeldystė, nes mes čia turim prieš akis regimai tik duonos pavidalu patį gyvąjį Dievą. Nes Jėzus, kai davė duoną per paskutinę vakarienę, štai didį ketvirtadienį minėsime ir švesime Eucharistijos įsteigimą, jis sakė, imkit ir valgykit, nes tai yra mano kūnas. Ne tai simbolizuoja mano kūną, tarsi mano kūnas. Jis aiškiai sakydavo, kad jei nevalgysit mano kūno, neturėsit gyvybės ir taip toliau. Ir daug kas nesuprato, sakė, kiti jų žodžiai, kas gali jų klausyti, nuo to meto daugelis su juo nebevaikščiojo, atsiskyrė. Dažnai būna, kad Jėzaus žodžiai kažką papiktina, kažkas atsiskiria. Kažkieno ryšys su Kristumi tada dar labiau sustiprėja. Kai apaštalų Jėzus paklausė, gal ir jūs norite pasitraukti, Petras sako, pas ką mes eisim, Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius. Ir jų ryšys dar su Viešpačiu sustiprėjo. Taigi, ir mes žvelgiam į tą duoną, kuri yra mūsų Jėzus Kristus, gyvas Jėzus Kristus, ir adoruojam tą, kurį mišiuose mes iš tiesų valgom. Nes ta duona yra mūsų gyvenimo maistas, nėra vien tik tai parodai išstatytas, bet didžiausiai pagarbai, kad mes iš tikrųjų suprastume visą savo širdim, protu, kažira, ar suprasim iki galo, bet širdim šitą Eucharistijos slėpinį, šitą maistą, kuris yra dangiškasis maistas, Jėzaus Kristaus kūnas, kuris mus maitina. Ir čia nėra jokia stabmeldystė, nes čia negarbinam kūrinį, bet čia garbinam patį Dievą. Monstrancijoje, monstrancija, ta žodis yra nuo žodžio monstrarė, rodyti. Mes žinom žodį demonstruoti, tas daiktas, į kurį dedama eucharistinė duona, Kristaus kūnas, kad mes garbintume. Taigi ir tai nėra kūrinys, tai yra pats Dievas Jėzus Kristus duonos pavidalu. Turime skambutį.
Kazimiera iš Kursių, kaip mane su Kristau.
Per amžiusiam.
Paklausti, kaip paaiškinti dabar. Per 1954 metais, kol 11 nušovė pirmininkas bedievį kunigą, o paskui pats savo nusišovė. Ir kaip katras dabar bus išskelbėti, katras pražovės.
Ačiū, Kazimiera. Paskambinot, žinokit, nežinau, iš kur man žinot, katras bus išgelbėtas, katras pražuvęs. Mes negalim tokių dalykų žinot, mes tik tai galim visą laiką turėti viltį ir kaip krikščionis, nelinkėdami nei vienam žmogui pragaro, nes artimo meilė neleidžia mums kam nors linkėti pragaro. Melstis už abu, kad abu būtų išgelbėti. Nes tikinti žmogus, jis nelinki niekam pražūties, niekam nelinki pragaro. Nes tai jau būtų kažkas panašaus į tokį keiksmą, prakeikimą, ne? Mes žinom ir tą pasakymą Jėzus, kad kokius saikus seikite, tokiu ir jums bus atseikėta. Taigi, jeigu nori, kad tau būtų atseikėtas dangus, tai ir kitam linkėk tik dangaus, net savo priešui nelinkėk pražūties. Turime kitą skambutį.
Gerbėjai Zikristai.
Per amžius, amen.
Norėčiau dar sugrįžti prie varinio žalčio, kuris man seniai užkliūna senam testamente. Ta prasme, ar Mozės laikais žydams tai buvo koks šventas simbolis, dabar bent jau Lietuvoje tai žaltys yra piktosios dvasios simbolis arba tam tikras jau lietuviškas kultūringas keiksmas. Ir todėl pakelkite akis ir jūs pasveiksit. Kaip norėčiau jūsų interpretaciją išgirti?
Matot, aš nežinau, kodėl ten būtent žaltys, nes tauta apniko gyvatės dėl jų neklusnumo, ar jos geldavo ir žmonės tada ir mirdavo, ir tas varinis žaltys, jisai, nežinau, gal su tom gyvatėm to kažkokia sąsaja, bet tuo pačiu priešingybė. Bet iš tiesų jo prasmė senajame testamente tai yra tas kryžiaus pranašavimas. Juk ir Jėzus, jis tapo žmogum, jis tapo Adam. Hebrajiškai žmogus yra Adam, kaip naujasis Adomas. Jeigu per pirmąjį Adomą atėjo nuodėmė, per naująjį Adomą, Jėzų Kristų, naująjį žmogų lietuviškai, tai mums yra gyvenimas. Tai ten irgi, jeigu per gyvatę ateina mirtis, tai per gyvatę, žaltį, aš nežinau, ten reiktų pažiūrėti originalo kalbą, ten ar ten žaltys, ar ten gyvatė, aš nelabai norėčiau sureikšminti. Čia žaltys, ar ten gyvatė, bet daugiau žvelgti tai, kad tai yra Kristaus nukryžiuotojo simbolis, kad mes tikime Kristų nukryžiuotą, ir Paulius sako, aš skelbiu Kristų ir tą nukryžiuotą, esu pasiryžęs nieko daugiau nežinoti, tik tai Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, bet gyvena manie Kristus, esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. Štai mūsų yra skelbimas kryžiaus papiktinimas, kryžiaus kvailybė, bet per tai mums yra išgelbėjimas. Tai taip reiktų į tą žaltį žiūrėti senajame testamente kaip į provaizdį nukryžiuotojo Viešpaties, kuris yra mūsų gelbėtojas, pakabintas ant kryžiaus, mes jį žvelgiame. Kaip sakoma, jie žiūrės į tą, kurį perdūrė, evangelistui Jonui žiūrėti, tai reiškia ir tikėti kaip sinonimai, juk Jėzus pas Joną evangelistą visur. Jėzau, kur gyveni? Ateik ir pamatysi. Ateik vis ir pamatysi, ateik pamatysi. Va tas pamatyt, įsižiūrėt, įtikėt, kad turėtum patirti. Taip gal būtų galima paaiškinti, atsakyti jūsų klausimą. O tos mitologinius dalykus, lietuviškus, nelabai gilinosi, nelabai man asmeniškai tas yra įdomu. Gal tai yra įdomus dalykas būtų, bet tiesiog nemanau, kad tai ypač svarbu mūsų krikščioniškam gyvenime. Trumpoji žinutė.
Šiandienos šventojo rašto skaitinyje yra žodžiai: jūs esate dievai. Kodėl pripažįstamas Jėzaus dieviškumas, o žmogus tik kūrinys, bet šventajame rašte yra daugiskaita?
Na, matote, tas dievai. Turim sugrįžti pradžios knygą. Žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumą. Esam pašaukti būti kaip dievai. Na, ten tas pasakymas dievai ir kaip dievai. Manyčiau, kad tam hebrajų mentalitete tai yra tą patį reiškintis dalykas. Nesu biblistas, tai taip išsamei tikrai jums neatsakysiu, bet teologija iš tikrųjų, kad žmogus nusidėjo, nes jisai užsimanė būti dievu arba kaip dievas, tačiau be dievo savitų, savo būdu, pagal save, ne pagal dievo valią. O Jėzus, dievas tapęs žmogumi, jis ir tapo žmogumi, kad išaukštintų žmogišką prigimtį, kad atkurtų tą paveikslą ir panašumą, dievo paveikslą ir panašumą žmoguje. Tas yra terminas toksai admirabile komercijum. Stebuklingas apsikeitimas ir ta tokia nuostabi komercija, šventoji komercija, apsikeitimas, kad Dievas tampa žmogumi, kad žmogus taptų kaip Dievas, ar net Dievu ten kitaip verčiama, čia tokie aspektai, bet niekada netaps kūrėjų žmogus, kaip jis vis tiek yra kūrinys, bet mes esam pašaukti į kūrėjo gyvenimą, Dievas sukūrė žmogų. Žmogus galėtų dalyti, Dievas dalinasi, o tai yra meilė, kad save dovanoja, agapė, kai save dovanoja, savo gyvenimo dovanoja. Kūriniui Dievas teikia mums savo dieviškai gyvenimą, mes esam pašaukti tą dieviškąją būti, gyvent dievuje. Ir per krikštą mes jungiamės į Kristų, yra pasakyta, kad nėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Taigi tampam mistinio kūno bažnyčios nariais, mes tampam Dievo vaikais. Dievo vaikais, tai tas Dievo sūnus, antrasis švenčiausios trybės asmuo, tampa vienu iš mūsų, tampa žmogumi, kad žmogus taptų dieviškos prigimties dalininku. Taigi, tokie dalykai būtų. Turime dar vieną žinutę.
Ar galima užkalbėti ligą rožę, jei kalbama žmogiškąją maldą?
Žmogiškąją maldą. Matot, malda negali būti priemonė kažkaip manipuliacijos priemonė. Ir kai užkalbėjimas, čia yra toks dalykas kaip manipuliacija. Netgi bandant manipuliuoti Dievu, tai tada yra nuodėmingas dalykas. Reikia melstis. Jeigu žmogus serga, jeigu rimta liga, priimti ligonių patepimo sakramentą. Pirmiausia, atlikti išpažinti, priimti šventą komuniją. O ne ten kažkokius burtažodžius kalbėti, netgi Dievo vardą minint. Tai čia būtų tikrai toks jau kaip ir okultinis dalykas, nes okultizma tai yra žmogus centre, ne Dievas centre, ne Dievas viešpats, žmogus viešpats, kuris bando manipuliuoti dvasiniais dalykais savo tikslams pasiekti. Tai tikinti žmogus, jis tikrai kreipiasi Dievą, prašo pagalbos, meldžia užtarimo, prašo sveikatos. Reikia melst, prašyti Dievą. Jėzus sakė, prašykite ir gausite. Ir tikėdami prašykite, taigi sveikatą viešpats teikia, tačiau reikia kreiptis į jį, garbinti Dievą ir tikslas turi būti iš tikrųjų mums Dievo valia, negali mums būti tikslas pagrindinis sveikata ar tie kiti dalykai, kaip kartai žmonės sako, o svarbiausia tai gyvenime sveikata, ne. Jeigu tu nori turėti amžinį gyvenimą, tai svarbiausia yra vykdyti Dievo valia. Sveikata yra labai svarbu, bet nieko negali būti svarbiau, negali būti svarbiausia už patį Dievą, už amžinojo gyvenimo dalykus, už Dievo valios vykdymą, negali būti nieko svarbiau. Jeigu tau kažkas yra svarbiau, jau yra nuodėmės prieš pirmą Dievo įsakymą. Malonus klausytojai, šiandien mūsų laidą jau baigėme, ko gero baigėme ir aptarinėti pirmą Dievo įsakymą, dar čia porą nuodėmių prieš pirmą Dievo įsakymą paminėta, katekizme tai yra ateizmas ir agnosticizmas, ateizmas tai yra visiškas Dievo neigimas, per to laidu truputį apie tai užsiminėme, dar tik tai noriu pacituoti tokį sakinį iš katekizmo, mums katalikams svarbu turbūt, čia sakoma, prie ateizmo atsiradimo gali nemažai prisidėti tikintieji religinio auklėjimo aplaidumu arba klaidingų tikėjimo aiškinimu, arba ir savo religinio, moralinio bei visuomeninio gyvenimo trūkumais, daugiau pridengiantis, negu atskleidžiantis tikrai Dievo ir religijos veidą. Taigi nuo mūsų tikinčių gyvenimo irgi priklauso ir kitų žmonių požiūris ir santykis su Dievu, ir kartais ir tikinti žmogus gali padėti kitam žmogui tapti ateistu. Tai tą atsakomybę reikia jausti, koks mano tikėjimo liudijimas. Ir kitas dalykas, agnosticizmas, tai čia gal toks trumpai, kad ai, kas ten žino. Arba kartais net katalikai pasako, čia tikiu Dievą, Sūnų, Šventą Dvasią, viską tikiu. Ai, bet iš tikrųjų tai kas ten žino. Arba kad nieks netėjo, nepasakė apie Dievą, apie amžinį, kas ten žino. Mes turim apreiškimą. Mūsų Dievas nėra dar, kartais sakoma, kažkas, yra kažkas, kažkokia būtis, kažkokia energija. Tai čia yra agnosticizmas. Mūsų Dievas yra asmuo. Mes jį galim kreiptis, mes jį galim pažinti, aukti jo pažinime, mes jį galim mylėti. Kažkokios energijos tu niekada nepamilsi. Niekada. Tai čia tokios visokios agnosticizmo formos, kurios yra labai, labai įvairios. Kartais nesako, kad neapsimoka Dievo ieškoti, nes nu, jis yra nepažinus ir tai yra klaida. Ir tai yra nuodėmė taip pat irgi prieš pirmą Dievo įsakymą. Tad iki kitų susitikimų. Su jumis buvo aš, kunigas Gintaras Blužas. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Oh.